มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็จะศึกษาพระธรรมโรมจบบทที่16แล้วก็เป็นการจบพระธรรมโรมนะครับตอนที่แล้วบทที่15ถึงข้อ30นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกให้ผู้เชื่อศรัทธาอธิษฐานเผื่อท่านนะครับพี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าอธิบายไปแล้วข้อนี้ครับข้อ31เพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นจากมือของคนในประเทศยูเดียที่ไม่เชื่อและเพื่อให้การปรนิบัติเนื่องด้วยผลทานซึ่งข้าพเจ้านำไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นที่พอใจของธรรมิกชนครับหัวข้อคำอธิษฐาน2ข้อของท่านที่ฝากให้อธิษฐานเผื่อครับคือชีวิตของท่านอยู่ในอันตรายจากข้อ31จากคนยูเดียที่ไม่เชื่อศรัทธาท่านต้องการให้พ้นจากมือพวกเขาข้อที่2นะที่ฝากอธิษฐานคือคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มอาจจะลังเลที่จะรับเงินถวายจากคนต่างชาติคนยิวนี่เขาชาตินิยมนะแล้วก็ยิ่งในความเป็นยิวภูมิใจในความเป็นยิวครับพอบอกว่าแหมมีคนบริจาคหรือว่าช่วยเหลือครับด้านเงินทองที่ไม่ใช่คนยิวก็อาจจะลังเลก็ได้และอาจารย์เปาโลก็ต้องการให้ธรรมิกชนที่เป็นชาวยิวในเยรูซาเล็มเนี่ยยอมรับนะเงินที่บริจาคมานะครับท่านได้ถูกจับในกรุงเยรูซาเล็มและก็ทำให้ท่านได้ปรากฏตัวต่อหน้ากษัตริย์ที่สุดครับต่อหน้าพระพักของซีซาร์ในกรุงโรมซึ่งทำให้น้าประทัยของพระเจ้าสำหรับอากาทูตเปาโลสำเร็จข้อ32เมื่อข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและมีความเบิกบานแจ่มใสที่ได้พบท่านนี่คือคำสรุปหัวข้ออธิษฐานของท่านนะครับคำอธิษฐานนี้ได้รับคำตอบท่านรอดชีวิตนะครับคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มก็ยอมรับของถวายท่านก็ขึ้นมากรุงโรมด้วยความชื่นชมยินดีแม้ว่าต้องใช้เวลา2ปีนะติดคุกที่ซีซาริยาระหว่างทางมากรุงโรมนะฮะติดคุก2ปีครับที่เมืองซีซาริยาเดินทางโดยเรือแตกครับระหว่างทางและท่านก็มาถึงกรุงโรมนะจนได้นะครับแต่มาในฐานะนักโทษท่านมาด้วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้จะลำบากลำบนแสนสาหัสนะครับคุณผู้ฟังครับเราทุกคนต้องการความยินดีเช่นนี้ในชีวิตบทเรียนของท่านอาจารย์เปาโลครับลำบากนะวิกฤตนะแต่มีความชื่นชมยินดีท่านได้พบสันติสุขและการพักสงบที่กรุงโรมหรือไม่คำถามนี้ไม่แน่ใจท่านได้รับสิ่งทั้งหมดนี้และมากกว่านี้ครับหลังจากกรุงโรมและประเทศสเปนเมื่อท่านพบกับองค์พระคริสต์ท่านเขียนในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านว่าเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์จากพระธรรม2ติโมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8นะครับบทที่15นี้ครับจบด้วยคำขอบพระพรจากพระเจ้าโดยอาจารย์เปาโลในข้อ33ครับขอพระเจ้าแห่งสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนวลีพระเจ้าแห่งสันติสุขแสดงว่าอากาทูตเปาโลพบกับสันติสุขของพระเจ้าเมื่อท่านอยู่ในคุกเนี่ยถูกล่ามโซ่ เมื่อท่านผจญพายุแล้วก็เรือแตกนะเราก็อธิษฐานผมก็อธิษฐานนะครับต้องการมีสันติสุขแบบนี้ในชีวิตของเราจบบทที่15ต่อไปบทสุดท้ายของพระธรรมโรมครับบทที่16หัวเรื่องหลักคำยกย่องเฟบีทักทายคริสเตียนในกรุงโรมการประพฤติต่อคริสเตียนอื่นคริสเตียนที่อยู่กับเปาโลส่งคำทักทายและคำขอพระพรครับในสมัยนั้นเมื่อ 2,000 ปีครับที่แล้วเนี่ยอาณาจักรโรมก็มีคริสเตียนมีพยานของพระคริสต์นะเดินไปตามถนนของเมืองเหล่านี้นะด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ในใจครับบทนี้บอกหลายสิ่งมากในพระธรรมโรมอากาทูตเปาโลได้ลงจากยอดเขาของหลักคำสอนมาสู่ถนนของโรมเราเห็นคริสเตียนในภาคปฏิบัตินะครับหลักคำสอนสำคัญซึ่งท่านใช้ในพระธรรมโรมข่าวประเสริฐถูกเปลี่ยนให้เป็นชีวิตและเป็นความจริงนะครับบทนี้น่าทึ่งและไม่ควรมองข้ามในการศึกษาพระธรรมเล่มนี้นะครับมีผู้ที่สูญเสียเพราะว่ามองข้ามบทที่16นี้ไปแม่สูญเสียการเรียนรู้ที่สำคัญนะครับในบทนี้มีคน35คนที่บอกถึงโดยบอกชื่อนะในบทนี้นะครับทุกคนเนี่ยเป็นผู้เชื่อศรัทธาที่อยู่ในกรุงโรมหรือว่าเป็นผู้เชื่อที่อยู่กับท่านเปาโลครับท่านคงจะอยู่ในเมืองโครินเมื่อท่านเขียนจดหมายฝากโรมฉบับนี้นะครับมีการแสดงความรักต่อกันซึ่งขัดกับปรัชญาและการปฏิบัติของโรมันนะครับคริสเตียนเหล่านี้แตกต่างคำยกย่องเฟบีบทนี้ครับเริ่มต้นด้วยการยกย่องนางเฟบีสตรีที่นำจดหมายฉบับนี้ไปกรุงโรมครับข้อ1ข้อ2ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับท่านคือเฟบีผู้เป็นมักคณานิกาในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองเคนเครีขอท่านรับนางไว้ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามควรแก่ธรรมิกชนและขอให้ท่านช่วยนางในทุกสิ่งที่นางต้องการเพราะนางได้ช่วยสงเคราะห์คนหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเฟบีเป็นผู้เชื่อศรัทธาคนแรกที่บอกถึงที่นี่เธอเป็นคนต่างชาตินะดูจากชื่อนะครับเฟบีนี่เป็นผู้นำจดหมายฉบับนี้ไปแน่นอนเธอเป็นผู้หญิงที่สำคัญในคริสตจักรหมายความว่าเธอมีความสามารถนะเธอถูกเรียกว่ามัคคณายิกาในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองเคนเครีซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ท่านอยู่เมืองโครินนะครับและเฟบีคงจะเป็นสตรีที่มีฐานะและก็ทำธุรกิจเธอนำจดหมายฉบับนี้ไปกรุงโรมด้วยนะครับเธอเป็นมัคคณายิกาเป็นคนสำคัญในคริสตจักรยุคแรกครับทักทายคริสเตียนในกรุงโรมอากาทูตเปาโลส่งคำทักทายของท่านไปยังคริสเตียนหลายคนนะครับข้อ3ข้อ4ขอฝากความคิดถึงมายังปริสซิลาและอักวิลาผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ซึ่งได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองและมิใช่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสตจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วยตอนนั้นครับมีคริสตจักรของคนต่างชาติคือคริสตจักรที่สมาชิกไม่ใช่คนยิวนะครับและชื่อว่าคริสตจักรที่โรมส่วนใหญ่เป็นคริสตจักรของคนต่างชาติคือมาจากหลายเชื้อชาติในข้อ3มีชื่อ2คนปริสซิลาและอักวิลาครับ2คนนี้เป็นสามีภรรยาชาวยิวนะอาจารย์เปาโลได้พบทั้ง2ได้อย่างไรนะครับและพวกเขาช่วยท่านอย่างไรคือมีการต่อต้านคนยิวในกรุงโรมและก็ปริสซิลาและอักวิลาต้องออกจากเมืองนะครับพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองโครินตอนนั้นอาจารย์เปาโลอยู่ที่เมืองโครินด้วยครับแล้วสมัยนั้นเมืองโครินเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของโรมอาจารย์เปาโลก็คงจะค้าขายที่นั่นนะครับเนื่องจากว่าพวกเขามีอาชีพเย็บเต็นเหมือนกันนี่ก็ทำให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกันเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ1ถึงข้อ3และอาจารย์เปาโลได้นำพวกเขามาเชื่อศรัทธาพระเจ้าแล้วทั้งสองก็อยู่กับท่านที่เมืองเอเฟซัสในกิจการบทที่18ข้อ26เราเห็นว่าพวกเขาได้ช่วยเหลืออัพพอโลนะท่านหมายถึงอัพพอโลนะได้เข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนโดยใจกล้าแต่เมื่อปริสซิลากับอักวิลาได้ฟังท่านแล้วเขาจึงรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ชื่อของปริศิลาขึ้นก่อนแสดงถึงความเด่นของนางในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณนะครับคือนางเป็นผู้นำแม้ว่าพวกเขาต่างเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ที่เด่นข้อ5และขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วยขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นเอเชียคริสตจักรท้องถิ่นประชุมกันตามบ้านในสมัยนั้นนะครับในกิจการบทที่12ข้อ12บท1โครินธ์บทที่16ข้อ19โครูสีบทที่4ข้อ15ฟิเลโมนบทที่2นะครับไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีอาคารคริสตจักรก่อนศตวรรษที่3หลายคนเชื่อว่าคริสตจักรเริ่มต้นในบ้านนะครับและก็กลับไปนมัสการตามบ้านอีกข้อ5นี้มีชื่อเอเปเนทัสนี่เป็นชื่อกรีกชื่อนี้แปลว่าได้รับคำชมเขาเป็นผู้เชื่อศรัทธาคนแรกของอาจารย์เปาโลในแคว้นเอเชียครับข้อ6ขอฝากความคิดถึงมายังมารีผู้ได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อท่านทั้งหลายมารีเป็นชื่อยิวครับมาถึงการกบฏชื่อนี้ครับเรารู้ความหมายครับเธอผู้ได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อท่านทั้งหลายหมายถึงทำงานจนหมดแรงนะมีการเปลี่ยนแปลงมากนะก่อนที่เธอจะมาเชื่อพระเจ้านะเธอกบฏแต่ตอนนี้เธอทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เธอเชื่อฟังพระคริสต์ข้อ7ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดนิคัสกับยูเนยูนิอัสผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าและได้ถูกจำจอมร่วมกับข้าพเจ้าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกอัครทูตทั้งได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วยอันโดนิคัสชื่อนี้เป็นชื่อกรีกนะครับและคงจะเป็นทาสยูนิอัสเป็นชื่อโรมันและสามารถเป็นชายหรือหญิงก็ได้ชื่อนี้นะฮะเปาโลเรียกพวกเขาว่าญาติซึ่งอาจจะหมายความว่าพวกเขามาจากเผ่าเบนจามินเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลเป็นคนเผ่าเยนเบนจามินนะครับไม่จำเป็นว่าต้องใกล้ชิดกันทางสายเลือดท่านบอกว่าถูกจำจองร่วมกับข้าพเจ้าแสดงว่าอาจารย์เปาโลได้พบพวกเขาในคุกของอาจากโรมันนะครับพวกเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในหมู่อัครทูตนะและเป็นที่ยกย่องโดยอัครทูตอาจารย์เปาโลไม่ได้นำพวกเขามาเชื่อพระเจ้านะครับไม่ได้มาพวกเขามาเชื่อพระคริสต์ด้วยเพราะว่าพวกเขาอยู่ในพระคริสต์ก่อนท่านแล้วนะอาจารย์เปาโลตั้งคริสตจักรในกรุงโรมโดยสถานการณ์ที่ประหลาดที่สุดนะครับท่านได้พบกับปริสซิลาและอควิลาในตลาดที่เมืองโครินธ์แล้วท่านได้พบกับ2คนนี้นะในข้อ7เนี่ยครับในคุกนะพวกเขาได้พบกันที่กรุงโรมและตั้งคริสตจักรขึ้นที่นั่นนะทั้งสองคนนี้กับสามีภรรยาปริสซิลาและอควิลานะครับนี่คือแปลกประหลาดดีข้อ8ข้อ9ขอฝากความคิดถึงมายังอัมพรีอาทัสที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังอูบานัสผู้ร่วมงานกับเราในพระราชกิจของพระคริสต์และขอฝากความคิดถึงมายังสตาคิสที่รักของข้าพเจ้าอัมพีอาทัสเป็นชื่อทั่วไปของทาสและก็ปรากฏอยู่บนหลุมฝังศพของคริสเตียนในยุคแรกโดยอยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติเสมอนะครับเขาคงจะเป็นผู้เชื่อโดยอาจารย์เปาโลนำท่านมาถึงพระเจ้านะครับอูบานัสอีกชื่อหนึ่งหมายถึงเกิดในเมืองนะครับชื่อนี้ก็เป็นชื่อสามัญของทาสเช่นกันและอาจจะหมายความว่าเขาเติบโตขึ้นในเมืองไม่ใช่ในชนบทนะครับเขาเป็นคนที่ทำงานหนักในหมู่ผู้เชื่อศรัทธาชื่อสตาคิสนะก็อยู่ในรายชื่อของราชวงศ์นะครับเป็นชื่อผู้ชายเป็นที่รักทั้งเปาโลและคริสตจักรนะครับข้อ10ขอฝากความคิดถึงมายังอาเบเลสผู้เป็นที่พอพระทัยของพระคริสต์ขอฝากความคิดถึงมายังคนในครอบครัวของอาริสโทบูลัสอาเบเลสเป็นคนที่พอพระทัยชื่อของเขานะครับชื่อนี้เป็นภาษากรีกหรือภาษายิวก็เป็นชื่อทั่วไปในหมู่คนยิวนะครับชีวิตเขาในผ่านการทดสอบมากเข้าใจว่าเขาเป็นบิชอปของเมืองเสมอนาหรือว่าเมืองเฮราแคลนะอาริสโบอาริโทบูลัสนะอ่านยากนะครับอาริสโทบูลัสเป็นหลานชายของเฮโรดมหาราชหรืออาจจะเป็นทาสนะที่ใช้ชื่อนายของเขาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็11ขอฝากความคิดถึงมายัง เฮโรดิโอนญาติของข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนาซิลซัสที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเฮโรดิโอนอันนี้เป็นคนยิวครับอาจารย์เปาโลเรียกเขาว่าญาติชื่อนี้แสดงถึงราชวงศ์ของเฮโรดเขาได้เป็นทาสที่ใช้ชื่อของผู้ที่ครอบครองที่เป็นผู้ครอบครองเขาอยู่นะครับนาซิซัสเป็นชื่อของคนอิสระที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกประหารโดยอากริปปานานาซิซัสที่นี่คงจะเป็นทาสนะครับซึ่งเคยเป็นของเขาและใช้ชื่อของเขาข้อ12ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟซาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสที่รักผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าตรีเฟนาและตรีโฟซาคงจะเป็นพี่น้องหญิงนะและคิดว่าเป็นโสดทั้งสองคนนี้เชื่อในพระคริสต์ทั้งสองนี้เป็นคนมั่งมีและก็สนับสนุนพันธกิจของท่านอาคาทูตเปาโลครับอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเขาได้ทำปฏิบัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนงานที่แท้ในคริสตจักรที่กรุงโรมนะครับในข้อ12ก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือเปอร์ซิสที่รักนี่เป็นสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติงานมากมายในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าเปอร์ซิสเป็นชื่อของหญิงอิสระและตำแหน่งของเธออาจจะช่วยเธอทำมากกว่า2พี่น้องก่อนหน้านี้นะคือตรีเฟนาและตรีโฟซาข้อ13ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาข้าพเจ้าด้วยข้อ14ขอฝากความคิดถึงมายังอาซิคริทัสฟาเลโกนเฮอร์เมสปาโลบัสเฮอร์มัสและมารดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้นข้อ15ขอฝากความคิดถึงมายังฟิโลโลกัสยูเลียและเนเลอัสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาธรรมิกชนที่อยู่กับคนเหล่านั้นข้อ16นะเกี่ยวกับการประพฤติต่อคริสเตียนอื่นนะครับจงต้อนรับกันด้วยธรรมิกธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ขอฝากความคิดถึงมาอย่างท่านทั้งหลายนี่เป็นการทักทายที่เป็นทางการในสมัยนั้นเขาทักทายอย่างนี้นะครับไม่แนะนำให้ใช้ในตอนนี้คุณผู้ฟังครับในบทที่16นี้ครับมีผมมาถึงข้อ16นะแต่ที่จริงแล้วมีถึงข้อ27นะครับดูเวลาเนี่ยคงจะไม่พออันที่จริงแล้วมีรายละเอียดนะอย่างชื่อต่างๆที่ผมอ่านมานะครับแล้วก็ความหมายตั้งแต่ข้อ17ถึงข้อ27นะครับมีความหมายก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจนะครับในบทศึกษานี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอธิบายข้อความรวมทั้งชื่อเหล่านี้ซึ่งให้บทเรียนแล้วก็สำคัญมากนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
The one to live now ป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ